Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Buni 6-may juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Istiqbol. Islom Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi. Notinch Buxoro. Bu shaharda o'tkazilayotgan harbiy mashqlar aholini qo'rqitib yubordi. Jazo. O'zbekistonda porani nafaqat olgan, balki bergan ham jazolanadigan bo'ldi. Istalmagan shaxs Mustafa Jamilovni millatdoshlari badarg'a qilinganining 70 yilligi tadbirlarida qatnashishi uchun Qrimga kiritmadilar. $1000 mojaro. Zolotaya korona va kontakt orqali jo'natilgan pullarni O'zbekistonda olish qiyinlashdi. Ozod Nazar. Andijonda Shakarob kuni bo'ladi. Islom va musulmonlar. Qirg'izistonda qo'lga olingan qurolli o'zbekistonlikning qorasuvlik imomni o'ldirmoqchi bo'lgani taxmin qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Moskva viloyatida Spartak futbol jamoasi ishqibozni o'ldirganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlikni Rossiyaga topshirdi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz xabar qilmoqda. Gumonlanuvchi Jahongir Ahmedov 15-may kuni O'zbekistonda hibsga olinib, 16-may kuni Moskvaning Domodedovo aeroportida Rossiya militsiyasiga topshirildi. Ahmedov 22 yoshli Rossiya fuqarosi Leonid Safyannikovning o'limida gumonlanmoqda. Spartak futbol jamoasi ishqibozi Safyannikov 13-may kuni Ahmedov bilan mushtlashuv natijasida halok bo'lgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Bugun Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasining rasman ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu marosimda qatnashgan NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturayning ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi vakolatxona diplomatik missiya doirasida tashkilotning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini mustahkamlash bo'yicha faoliyatni amalga oshiradi. Shuningdek, Apaturayning aytishicha, O'zbekistondagi vakolatxona NATO qo'shinlari uchun Afg'onistonga tranzit qilinadigan yuklarni amalga oshirish ishlarini muvofiqlashtirish uchun ishlatiladi. Bunga oid tafsilotlarni ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqin orada iqtidordan ketish niyati yo'qligini bayon qildi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, 76 yoshli Karimov bu haqda payshanba kuni Samarqandda Islom dinining oltin asri mavzusiga bag'ishlangan konferensiyasining ochilish marosimida gapirgan. O'zbekistonni qariyb 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Karimov, "Men iqtidorda uzoq qolmoqda" deya tanqid qilishsa-da men xalqqa xizmat qilishni davom ettirish niyatidaman, buning nimasi yomon degan savolni o'rtaga tashlagan Karimov bu so'zlarni O'zbekiston prezidenti sayloviga 1 yil qolganda aytmoqda. Hozircha prezident saylovida qatnashajak ehtimoliy nomzodlar ma'lum bo'lgani yo'q. Xalqaro xabarlar. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasayirmachilari o'rtasida to'qnashuvlar 16-may kuni ham davom etdi. Jumaga o'tar kechasi Slavyansk shahri chetida hukumat armiyasi ayirmachilar egallagan pozitsiyalarini artilleriya yordamida o'qqa tutdi. Ayirmachilar matbuot kotibining bildirishicha, 15-may kuni boshlangan otishma Slavyansk shahrida chekkasida joylashgan Andreyevka va Semyonovka qishloqlari hamda Krasniy Liman shahri yaqinida olib borilmoqda. 16-may kuni, shuningdek, Donetskdagi ayirmachilar yetakchisi Sergey Zdrilyuk tarafidan bir necha kun avval ilgari surilgan ultimatumning muddati tugashi kutilmoqda. Zdrilyuk hukumat kuchlaridan Donetskni tark etishni talab qilgan, aks holda agressiv harakatlar boshlanishidan ogohlantirgan. Ukrainadagi BMT kuzatuvchilari mamlakat sharqida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xavotirli tarzda yomonlashgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Xalqaro kuzatuvchilar Rossiya nazoratiga o'tgan Qrimda ham jiddiy muammolar kuzatilayotganini aytmoqda. 16-may kuni e'lon qilingan hisobotda BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay sharqiy Ukrainadagi zo'ravonliklar uchun mas'ul bo'lgan qurolli guruhlarga ta'sir qilish salohiyatiga ega shaxslar mamlakatni parchalashga urinayotgan bu odamlarni jilovlashi kerak deya bayon qildi. Hisobotda shuningdek Qrimda mahalliy tatarlar jamoasi ta'qib qilinishiga doir jiddiy muammolar kuzatilayotgani ham qayd etiladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hisobotni noxolis va ikkiyuzlamachilikda tanqid qilib, uning Kiyev hukumatı harakatlarini oqlashga qaratilgani ko'rinib turibdi deya bayon qildi. 2-apreldan 6-mayga qadar muddatni qamrab olgan hisobot uchun axborotni Ukrainadagi 34 nafar xalqaro kuzatuvchi to'pladi. AQSh mulozimi Tehronning munozarali yadroviy dasturi xususida dunyoning 6 qudratli davlat bilan Eron o'rtasida kechayotgan muzokaralarda siljish bo'lmayotganidan xavotir bildirdi. Shaxsoq chiqlanishini istamagan AQSh mulozimi 13-chi 16-may kunlari Venada o'tkazilgan muzokaralar haqida ana shunday fikrni bildirdi. AQSh, Xitoy, Rossiya, Britaniya, Fransiya va Germaniyani o'z ichiga oluvchi 5+1 guruhi Tehronga nisbatan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarning olib tashlanishi evaziga Eron o'z yadroviy dasturini qisqartirishini istamoqda. 20-iyulda muddati tugaydigan vaqtinchalik kelishuv doirasida ba'zi sanksiyalarning olib tashlanishi ortidan Eron o'z yadroviy dasturining bir qismini 6 oyga muzlatgan. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'onning yordamchisi norozilik ishtirokchisini tepayotgani tasvirlangan videoning e'lon qilinishi noroziliklarni kuchaytirmoqda. Bosh vazir ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari Yusuf Erkel ekan aytilayotgan mulozim tasvirlangan videoda u xavfsizlik kuchlari yerga yotqizib turgan namoyishini tepayotganini ko'rish mumkin. Turkiya matbuoti bu manzara tushirilgan fotosuratlarni ham e'lon qildi. Hodisa Erdo'g'on 14-may kuni Som shahriga qilgan tashrifi chog'ida ro'y bergan.
Yangiliklar edi. Farruh Yusuf yo'qdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mumkin darajasidan ancha keng. Shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling ozodlik.org. Moskva viloyatidagi Pushkina shahrida futbol fanatini o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Jahongir Ahmedov jumaga o'tar tunda Moskvaga qaytarildi va politsiya uni hibsga oldi. Ba'zi xabarlarga qaraganda o'zbekistonlik muhojirni Rossiya poytaxtiga O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari keltirib olib borib bergan. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa Buxorodagi vaziyat. Buxorodagi harbiy mashqlar aholini qo'rqitib yubordi. Bu shaharda aholini ogohlantirmasdan o'tkazilayotgan harbiy mashqlar odamlar orasida shaharda terrorchilar bosh ko'targani haqidagi vahimali gap-so'zlarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari Buxoroda harbiy mashqlar o'tkazilayotganligini tasdiqladi va ularga ko'ra xavotirga o'rin yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Payshanba kuni buxoroliklar shaharda zirhli harbiy mashinalar va avtomat bilan qurollangan kamuflyajdagi askarlarni ko'rib hayron qolishdi. Buxorolik Lobar ismli talabaning ozodlikka aytishicha, hamma yerda kulrang kamuflyajda boshiga shlem kiygan avtomatlar bilan qurollangan askarlar, BTRlar shaharga kiraverishda harbiylar blokpostlar o'rnatib odamlarni tekshirmoqda. Nima bo'lganini aytishmayapti. Shaharda esa terrorchilar bosh ko'targani haqida gap-so'zlar paydo bo'lgan. Ayrimlar esa Buxoroda harbiylar paydo bo'lishini Ukrainadagi hodisalar bilan bog'lamoqda. O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari Buxoro va O'zbekistonning boshqa viloyatlarida shu kunlarda terrorizm, ayirmachilik va ekstremizmdan kelib chiqadigan terrorchilik tahdidlarini bartaraf etish bo'yicha harbiy mashqlar o'tkazilayotganini tasdiqlashdi.
Mudofaa vazirligimi?
Nada eshitaman.
Bilmoqchi edik, bu Buxoroda nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Bu BTRlar yuribdi, askarlar yuribdi, armiya yuribdi, nima?
Tinchlik
dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligining ismini aytmagan rasmiysi. Lekin vazirlik va Buxoro viloyati hokimligi shaharda harbiy mashqlar o'tkazilish haqida aholini oldindan ogohlantirmagan. Buxorolik jurnalist Gulasal Kamolovaning ozodlikka aytishicha, odamlarni orasida gap-so'z ko'payib ketganini sababi mahalliy televiziya, gazetalar orqali aholiga harbiy mashqlar o'tkazilish haqida ma'lum qilinmaganidir.
Odamlarni orasida gap-so'z ko'payib ketgani sababi mana shu mahalliy televiziyadan tushuntirish, qachon mana shunaqa uchenie bo'ladi degan gap bo'lmadi. Mana shu uchun xavotir. bizni doim shu, agar uchinchi bo'lsa ham odamlarni ogohlantirmaydi, shu uchun mana shunaqa nima bo'lib ketadi, mish-mish bo'ladi. Jondor tomonga kiradigan tomonda BTRlar turibdi, shaharni ichida harbiylar nuqalar bilan, avtomatlar bilan barcha kiradigan joylarda postlar qo'yilgan, o'sha yerda turibdi.
Nima maqsadda bu?
Endi norasmiy manbalarga ko'ra, o'zim eshitganim bo'yicha, shu gapirganim bo'yicha, shu Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga nisbatan shaharda tayyorgarlik bo'lyapti.
Nimalar qilishyapti endi? Turishibdimi faqat yoki bir ishlarni qilishyaptimi? Tekshirmi nima bor?
Endi shu tekshir bor. Postlarni oldida o'sha askarlar harbiylar turibdi, o'sha tekshir bo'lyapti. Shaharga kirayotganlarni, shahar ichida lekin otishma uchinchisini eshitmabman, ko'rmabman 3 kundan beri. Kechadan boshlangan bo'lsa, uni shaharga kiradigan joyda militsiya turibdi, militsiyani oldida harbiy kiyimda avtomat bilan o'sha askar turibdi, boshida alindaqa shlemlari bilan bronejiletda kiygan turibdi, obedgacha turibdi bu.
Buxoro viloyatidagi ommaviy axborot vositalari ham harbiy mashqlar haqida xabarsiz qolgan.
Mana shaharda ushbunday bo'lyapti-ku hozir, mana mashqlar, harbiy mashqlar. Shu vaqtda masalan nimaga televideniyada xabar berilmayapti, gazetalarda berilmayapti? Hamma vahimada, ma'lumot berishdimi?
Yo'q, aytishmadi. Yo'q.
Avvalroq O'zbekistonning boshqa viloyatlari, jumladan Namangan, Farg'ona va Jizzax viloyatlarida ham ogohlantiruvlarsiz aksel terror mashqlari o'tkazilgan va aholi orasida bu turli mishmishlarni keltirib chiqargan edi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Xabarni yetkizsangiz, tafsilotini aytib beramiz. Moskva viloyatidagi Pushkin shahrida futbol fanatini o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Jahongir Ahmedov jumaga o'tar tunda Moskvaga qaytarildi va politsiya uni hibsga oldi. Ba'zi xabarlarga qaraganda o'zbekistonlik muhojirni Rossiya poytaxtiga O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari olib borib bergan. Hodisa sodir bo'lgan Pushkin shahrida muhojirlarga qarshi politsiya va migratsiya xizmati reydlari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskva viloyatining Pushkina shahridagi bozorchida mahalliy fuqaro 22 yashar Leonid Safyannikovni bexosdan o'ldirganlikda ayblanayotgan Jahongir Ahmedov 16 may kuni Domodedovo aeroporti orqali Moskvaga qaytib keldi. Uni aeroportda kutib turgan politsiya xodimlari hibsga oldi, deya ma'lum qildi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Андрей Пилипчук.
Работа с диаспорой, родственниками и правоохранительными органами Узбекистана позволили российским полицейским оперативно установить его местонахождение и склонить к возвращению.
Узбек диаспорасы, айбланучының қарындашлары ва Узбекистан хуқ-тартибот органлар билан ҳамкорликда Россия полициячиларга Жаҳонгирнинг қайерда эканини оператив тарзда аниқлашга ва Россияга қайтариб келишга имкон яратилди. Hozirda u tegishli tergov ishlarini yuritish uchun Moskvaga olib kelindi, dedi Andrey Pilipchuk. Tergovchilar taftishning dastlabki 2 kuni davomida o'nlab odam so'roq qilingani, mahalliy bozor video arxividan Ahmedov transport vositasi aks etgan video yozuvi musodara qilingani, Jahongirning yaqinlari so'roqqa tutilib, ulardan yetarli ma'lumotlar olinganini ma'lum qilishdi. Butun Rossiya yoshlar harakati raisi Maqsud Abjaborov Ozodlik bilan suhbatda bexosdan o'ldirishda gumonlanayotgan farg'onalik muhojir o'z xohishi bilan kelmagani, uning onasi va xotini politsiya bo'limida 1.5 sutka garovda ushlab turilganini iddao qildi.
Bu yerda yakub o'zbekki diaspora chiqdi garant bilan. Suramizki, qaysi imina diaspora chiqdi? Moskovskiy oblastning VKO chiqdimi yoki Tarozashchilarning qaysi imina chiqdi? Sob bugun bo'lsa, ertagacha javob berish. Nima uchun? Ayasi qamalgan vaqtda diaspora gapirmadi, shu ayasini xotinini qo'yib yuboringlar. Biz chiqimiz qaraydiz, mana shu olib kelamiz bo'ladi dedi. Pravqiq zakona dedi. Chami kellik, ganda advokatni olib kelamiz.
De ishontirdi Maqsud Abjaborov. Yoshlar harakati raisi Pushkin shahrida 2-chi kundirki mahalliy politsiya, migratsiya xizmati va ichki ishlar vazirligining ekstremizm bo'limi xodimlari tomonidan zachistka olib borilayotganini xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinlari rus politsiyasida garovda qolganini va soxta ayblovlar bilan ularni qamatib yuborish tahdidlarini eshitgan Jahongir o'zi Farg'ona Moskva yo'nalishi bo'yicha uchoqqa chipta sotib olib, kechasi 16 may kuni tungi soat 1:00 kelgan va Domodedovo aeroportining o'zidayoq Moskva viloyat politsiyasiga taslim bo'lgan. Maqsud Abjaborovning so'zlarini tasdiqlagan Pushkin shahridagi mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri 2 kundan buyon hech qayerga chiqmayotganini ozodlikka gapiradi.
Hamma joyni chemiz bosgan, amonchilar bosgan, fanatlar yig'ilishgan stansiyaga. Hozir ozgina bosilganlar. Kechqurun soat 7 da to'planishga nima qilishgan ekan. Kelishgan bozorga bitta ikkita magazinni urishgan deydilar. Ko'chaga hech qanaqangi bunday olganda migrantlarda chiqib olmayapti. Hech kimni chiqishga qo'ymayapti. To'rtta vertolyot kelgan. Keyin shu Pushkinani o'zida Sofina degan joyda voyenni nima bor o'sha yerdan voyenni chasni o'zidan gidata 10 ta mashina kelishgan deydi. Hozir endi bilmadim sharoit qanday bo'ladi bundan keyin bilmadim. Mana o'tib ketishyapti.
Deydi Alisher ismli o'zbek muhojiri. Moskva viloyat politsiyasi boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga binoan 15 may kuni Pushkina shahrida nobud bo'lgan Leonid Safyanikovning do'stlari Spartak futbol ishqibozlari tomonidan uyushtirilgan ommaviy norozilik aksiyasi bo'lib o'tgan. Ahli bozorchadagi Pushkinalik 22 yoshli yigit o'lgan joyga yig'ilganlar millatchilik shiorlarini hayqirgan. Qotillarni topib jazolashni, shahardan migrantlarni quvishni va bozorchani yopib tashlashni talab qilgan.
Россия! Для Руси! Москва для москвичей! На газет! На газет! На газет!
Шахар кучеларге чықып юриш қылген намайшчилар кучеды учраген савдо расталарны вайран қылген. Bir necha ko'rinishdan rus bo'lmaganlarni kaltaklagani aytildi. Moskva viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili Oleg Taldonov 15 may kuni Pushkina shahrida millatchilar va fanatlar tomonidan sodir etilgan ommaviy yurish paytidagi pogromlarda 57 kishi ushlangani, mayda bezorlik va jamoatchilik joyida spirtli ichimlik ichish aybi bilan ular ma'muriy javobgarlikka tortilganini bildirdi. FMS rahbariyati 2 kun Pushkina shahri va uning atroflarida olib borgan tekshiruvlar natijalarini ham ochiqladi. Payshanba kuni FMS idoralari tomonidan 22 ta obyekt tekshirildi. 70 ta migratsiya qonunbuzarliklari aniqlandi va bugun qabul qilingan Pushkina shahar sudi qarori bilan Rossiya Federatsiyasi hududidan 70 dan ziyod noqonuniy mehnat muhojiri chiqarib yuboriladi, deyiladi viloyat FMS xabarnomasida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umidning aytganlariga shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, 13 may kuni soat 19:30 larda Pushkina temir yo'l bekati yonidagi bozorchada BMW mashinasini noto'g'ri to'xtatgan 23 yashar Leonid Safyanikov va VAZ-2104 mashinasidagi o'zbek muhojiri Jahongir Ahmedov o'rtasida janjal chiqqan. 4 yil davomida boks bilan shug'ullanib kelgan Safyanikov mashinasidan chiqib o'zbeklarga tashlangan, biroq o'zi zarbadan boshi bilan asfaltga yiqilgan va hushidan ketgan. Ensasi bilan yerga urilib qattiq zarba yegan Leonid Safyanikov Pushkina markaziy shifoxonasida jon bergan. Safyanikov va aniqrog'i Jahongir Ahmedov bilan bog'liq voqea qurultoy davra suhbatining bugungi sonida ham muhokama qilinadi. Uni kechki eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz boshqa mavzular. Istiqbol. Islom Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi. Notinch Buxor istalmagan shaxs Mustafa Jamilovni millatdoshlari badarg'a qilinganining 70 yilligi tadbirlarda qatnashish uchun Qrimga kiritmadilar. 1000 dollarli mojaro. Zolotaya korona va kontakt orqali jo'natilgan pullarni O'zbekistondan olish qiyinlashdi. 15 may kuni Samarqandda boshlangan xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida nutq so'zlagan 76 yashar Islom Karimov hokimiyatda uzoq o'tirib qolgani haqidagi tanqidlarga qaramay, xalqqa xizmat qilishni bundan keyin ham davom ettirish rejasida ekanini ta'kidladi. Kuzatuvchilar nutqdan chalg'ib ketib qilingan bu bayonotni Islom Karimovning 15 yil martida o'tkazilishi kutilayotgan navbatdagi prezident saylovida yana qatnashishi va yana g'olib topilishidan berilgan ochiq mujda sifatida baholamoqdalar. Zamira Shukur.
O'zbekiston prezidentining bu bayonoti Milliy axborot agentligi 16 may kuni e'lon qilgan prezidentning Samarqanddagi ma'ruzasi matniga kiritilmagan. Ammo Samarqandda boshlangan o'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarning tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzuidagi xalqaro anjuman ochilish marosimida bo'lgan g'arb jurnalistlari Islom Karimovning aftidan avvaldan yozilgan matndan chalg'ib aytgan aynan shu bayonotiga e'tibor qaratdilar. France Press muxbirining yozishicha, 15-may kungi ma'ruzasida Islom Karimov anjumanga kelgan xorij diplomatlari va olimlariga qarata meni hokimiyatda uzoq o'tirib qoldi deb tanqid qilishadi. Tanqid qilishaversin, men baribir qolaman. Tanqid qilishaversin, men baribir ishimni davom ettirishni xohlayman. Buning nimasi yomon? Deya bayonot bergan. O'zbekistonda 2015-yil martida navbatdagi prezidentlik saylovi o'tkazilishi kutilmoqda va Islom Karimovning bu bayonoti uning prezidentlikni boshqaga bermaslik qarorida qat'iy ekanining bilvosita tasdig'i sifatida talqin etilmoqda. O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi Tolib Yoqubov gapiradi.
Ma'lumki, keyingi paytlarda o'nlab har xil turli fikrlar bildirildi bu masalada. Karimov qarib qoldi, endi o'rniga boshqa bo'lsa kerak, qizi bo'lsa kerak, faloncha bo'lsa kerak degan bu gaplar uchib ketgan edi. Lekin Karimovni bilish kerak, qanaqa falsafaga ega bo'lgan odam ekanligini. U shunday odamki, o'zining mentaliteti, tabiati bo'yicha u hech qachon hokimiyatdan ketadigan bir fikri bo'lmagan odam. Azaldan bu o'sha kompartiyada ishlayotgan paytda ham, undan keyin ham hech qachon uni xayoliga ham kelgan emas. Shuning uchun bu narsani shunday qanday aytgan bo'lsa, shunday qabul qilish kerak. Ya'ni mana 15-yilda bo'ladigan prezident saylovida u yana o'zining shu lavozimda qoladi.
Uzoq yillardan beri O'zbekistondagi inson haqlari va siyosiy vaziyatni kuzatib tahlil qilib kelayotgan mustaqil kuzatuvchi va huquq faoli Tolib Yoqubov fikrlari edi. 1991-yilning dekabrida o'tkazilgan mustaqil O'zbekiston prezidentligi saylovlaridan beri Islom Karimov bu lavozimni hech kimga bermay kelmoqda va O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanmasligi yozib qo'yilganiga qaramay, hozirga qadar Islom Karimov mustaqil O'zbekistonning yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. Hozircha Islom Karimov Samarqandda ta'kidlagan bayonoti, ya'ni o'zining o'zbek xalqiga bundan keyin ham xizmat qilish istagini 2015-yil martida huquqiy jihatdan qanday amalga oshiradi, bunisi jamoatchilikka qorong'u bo'lib qolmoqda.
Zamira shukr edi. Shunday qilib, 15-may kuni o'zi tug'ilib o'sgan Samarqandda ma'ruza qilgan prezident Islom Karimov bundan keyin ham xalqqa xizmat qilish istagida ekani va tanqidlarga qaramay o'z lavozimida qolish niyatida ekanini aytib yubordi. 23 yildan beri konstitutsiyaga zid ravishda O'zbekistonning yagona prezidenti bo'lib qolayotgan va mamlakatni ko'pchilik o'zbekistonliklar ta'kidlayotgani kabi siyosiy iqtisodiy boshi ber ko'chaga olib kirgan Islom Karimovning yana prezidentlikda qolishi O'zbekiston va o'zbekistonliklar xususan siz uchun nimani anglatadi? Ozodlikning interaktiv dasturi Ozodlik onlaynning dushanba 19-may kuni Toshkent vaqti bilan oqshom soat 7 da boshlanadigan jonli muloqoti shu savol javobini izlashga bag'ishlanadi. Marhamat, Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga soat 7 dan 8 ga qadar telefon qilish orqali siz ham o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Eslab qoling, bu jonli suhbat dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanadi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
O'zbekistonda bir necha kundan buyon Zolotaya Koronova
kontakt kabi tizimlar orqali yuborilgan pullarni olish bo'yicha muammolar yuzaga kelmoqda. Xorijdagi pul o'tkazish tizimlari bilan hamkorlik qiluvchi O'zbekistondagi banklar mamlakatda terrorchilikning moliyalanishini oldini olishga qaratilgan hukumat qarorini pesh qilib, 1000 AQSh dollaridan ko'proq pul jo'natganlar haqida ma'lumot talab qilmoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ayrim o'zbekistonliklar xorijda mehnat qilayotgan o'z yaqinlari yuborayotgan pul jo'natmalarini ola olmayotganliklarini aytishmoqda. Moskvada yashovchi buxorolik Salomatning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistondagi oilasiga yuborgan 2000 dollardan ziyod pulni banklar yaqinlariga bermayapti.
Men 14-chi may kuni pul yubordim, 2150 dollar qaruvchi. Buxoroga borzi xotira yo'lim borzi qaruvchi. 1000 dan ziyodi bera olmaymiz deyotgan qonun qaruvchi shunda kuchga kirgizildi deb. O'shani tushunmadim.
1000 dollardan ziyodiga nima deyapti? Qanaqa qonun bor?
Bilmayapman-da. Shundaqa qonun chiqibdi-da, men tushunmayapman. Anaqa bular ketsam, yetib birik deyapti. Ana qanaqa qonun bo'ladi, bunaqa deyapti. 5000 dollar, 10000 dollar uzatib olish mumkin-ku deb aytibdi. Ular bankdagilar.
Siz qaysi o'tkazish tizimi orqali yubordingiz?
Men kontakt nima bo'yicha? Zolotoy korona bo'yicha, da?
Kontaktmi, koronami?
Yo, Zolotoy korona.
Zolotoy korona orqali yubordingiz 14-chida.
Ha, yubordim.
Ular nima deyapti? Ularga bordingizmi? Mana ular o'tkazgan bo'lsa, ular kafolatini berish kerak-ku.
Ha, ular o'tkazdi, mana yubordik dedi. Qolasan qaytarib, shu bo'lakda yubordik. Ular aytgan, "Ko'nda pul bank shu bo'lakda yubordim." Lekin men ular deb ularga 50 dollar yo'qotibman shu yerdan ichida.
Oldin ham shunaqa o'tkazgandingiz, shunaqa muammo bo'lganmidi?
Yo'q, vobshe muammo bo'lmagan, nima?
Endi qanaqa qonunni pesh qilishyapti?
Ular endi yangi qonun chiqqan qaruvchi 1000 dollardan ziyod berilmasinmishdi odamga. Odam nimasiga? Bu yerdan 1000 dollardan ziyod jo'natsa bo'lmaymiz. O'shanga aytdi. Qanaqa shu 1000 dollarni beramsan desa, o'shani ham beramiz. Degan pul yo'q deyapti.
Ha, tushunarli.
Har xil bahona topyaptilar.
Boshqalar ham shunaqa problema yuzdimi yoki faqat sizdami bunaqa xavf?
Hozir ayolni aytyapti. 50-ta 60-ta odam katta-katta nima bankga yuribmiz deyaptilar.
Xorijdagi pul o'tkazish tizimlari bilan hamkorlik qiluvchi O'zbekistondagi banklar esa mamlakatda terrorchilikning moliyalanishini oldini olishga qaratilgan hukumat qarorini pesh qilib, o'z yaqinlari yuborgan pul jo'natmalarini olishga kelganlarni ortga qaytarmoqda.
Shaharmanga 70 km bo'ladi. Bu yoqqa borib kelishning taksining o'zi bilan 30 mingga tushyapti-da. Borzi xotira yo'lim borzi qaruvchi. 1000 dan ziyodi bera olmaymiz deyotgan bankdagilar. Xo'p, mayli. Qaytib kelib, yo o'tgan bukinasiga kelsanglar beraman degan bukun borsa, 1000 dan ziyodi bera olmaymiz. Bu qonun qaruvchi shunda kuchga kirgizildi deb. O'shani tushunmadim. Bu yerga bankaning kattasiga chiqdim. Bo'lishi mumkin emas. Sen bu yerga nima to'layapsan deyapti-da. Bizlar yuborgan uchun bera protsent olib Men hozir o'shani bo'lib qaytadan oldin vaziyat nimani qilamiz bermadi komissiyani bermaymiz deb vaziyatni yana 3 bo'lakka bo'lib yana yuboraman hozir.
O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining 2528 raqamli ko'rsatmasiga muvofiq 10 maydan boshlab banklar mamlakatga 1000 AQSh dollardan ko'proq pul jo'natganlar haqida ko'proq shaxsiy ma'lumotlarni talab eta boshlagan. Pulni olish uchun yuboruvchi o'zi haqidagi ma'lumotlarni, jumladan tug'ilgan sanasi, joyi, pasport nomeri va nusxasi hamda boshqa ma'lumotlarni bankka taqdim etish kerak bo'ladi. Zolotoy korona xodimining Ozodlikka aytishicha, shu ma'lumotlar taqdim etilmasa, bank pulni egasiga bermasligi ham mumkin.
Дело в том, что переводы действительно в некоторых банках на сумму больше там определенной суммы не могут выдать. Есть определенные банки. Что касается 1000 долларов, я вам как ранее сказала, на территории Узбекистана могут возникнуть ситуации с отказом выдачи перевода, если в данных отправителя не указаны какие-либо дополнительные сведения.
Какие, например?
Например, дата и место рождения, адрес, серия номер документа и фамилия, имя, отчество. Отказы связаны с постановлением Центробанка Узбекистана.
А паспорт достаточно же? Паспорт показать?
На усмотрение банка, к сожалению, каждая ситуация индивидуальная, поэтому я вам в общем сейчас не скажу.
Ayni paytda Zolotoy korona xodimi agar pul o'tkazmalarini O'zbekiston banklardan olishga qiynalishayotgan bo'lsa, pulni yuboruvchi uni qaytarib olish ham mumkin. Yillardan beri Rossiyadan xorijga pul jo'natayotganlar ro'yxatida birinchilikni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. O'tgan yilning 9 oy davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi qariyb 5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Undan avvalgi yil bu miqdor 6 milliardga yaqin edi. Rossiyada ishlab topgan pulini vataniga, vatanda qolgan oilasiga muntazam yuborib kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida keyingi yillarda aynan Zolotaya korona tizimi ommaviylashgan va bunga koronaning xizmat haqqini o'z raqobatchilariga nisbatan salgina arzonlatgani sabab bo'lgan.
Kun yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Moskva viloyatida Spartak futbol jamoasi ishqibozini o'ldirganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlikni Rossiyaga topshirdi. Jahongir Ahmedov 15 may kuni O'zbekistonda hibsga olingan va 16 may kuni Moskvaning Domodedovo aeroportida Rossiya militsiyasiga topshirilgan. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishyapsiz. 16 may kuni Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasining rasman ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasayirmachilari o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. 16 mayga o'tar kechasi Slavyansk shahri chetida hukumat armiyasi ayirmachilar egallagan pozitsiyalarni artilleriyadan o'qqa tutdi. Ukrainadagi BMT kuzatuvchilari mamlakat sharqida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat xavotirli tarzda yomonlashgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Xalqaro kuzatuvchilar Rossiya nazoratiga o'tgan Qrimda ham jiddiy muammolar paydo bo'lganini aytmoqda. AQSh mulozimi Tehronning munozarali yadroviy dasturi xususida dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron o'rtasida kechayotgan muzokaralarda siljish bo'lmayotganidan xavotir bildirdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishim. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jahongir Ahmedovning ishidan xabaringiz bo'lsa kerak, men tinglovchini yodiga solib qo'yish uchungina aytay. Demak, 13 may kuni Moskvada xabarlarga qaraganda Leonid Safyanikov degan yigitni urib o'ldirib qo'ygan, gumon qilinyapti o'sha yigitni o'ldirganlikda. 15 may kuni oradan 2 kun o'tib O'zbekistonda hibsga olingan. 16 may kuni O'zbekiston yana qaytarib Moskvaga olib borib bergan Jahongir Ahmedovni. Xabarlarda aytilishicha, mana ruschasini o'qiy, on pod davlением родственников вернулся обратно и был арестован в аэропорту Домодедово deyapti. Go'yoki yaqinlari, qarindosh urug'lari uni qaytib Rossiyaga borib taslim bo'lishga bosim ko'rsatganmish. Boshqa bir xabarlarda aytilishicha, konvoy olib borib bergan. Tushunmadim men. Birinchidan gumon qilinyapti. Hali tafsilotlari aniq emas. O'zbekistonda odamlar shu qadar adolatparvar bo'lib ketdimiki, o'zini jigarini yana bosim ko'rsatib oborib bersa.
Bilasizmi, bu yerda masalaning ikkita tomoni bor. Birinchidan, birinchi tomoniga qarash kerak. O'zbekiston respublikasining fuqarosi bo'ladimi, boshqa fuqarolar bo'ladimi, Rossiyada jinoyat sodir etsa yoki Rossiya fuqarosiga qarshi bir jinoyat sodir etadigan bo'lsa, Rossiya hukumati buni juda ham qattiq turadi. Mana masalan, biz o'sha shpionlikda ayblangan Karipanov masalasini ko'raylik. O'zbekistonda mana Karipanov masalasi ko'rilgan edi, 10 yilga ozodlikdan mahrum bo'lishiga qaramasdan o'sha Rossiya tomonidan qutqarib olib ketildi va O'zbekiston Rossiya Federatsiyasining har qanday fuqarosiga nisbatan sodir etilgan jinoyat Rossiya tomonidan juda ham qattiq nima qilinadi, chunki bu Rossiya o'zini o'sha fuqaroparvarligi bilan nima qilingan. Shu nuqtai nazardan o'sha Jahongir Ahmedovga nisbatan o'sha gumonlanuvchi tariqasi darhol o'sha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi orqali Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga xabar berilgan, bu ishda xabarimiz bor. Buning natijasida bu yerdagilar juda ham nima tez nimaga tushib harakat qilib sarosimaga tushib uni qaytarib yuborishdi. Kelib hatto uylariga borib taslim bo'lmaydigan bo'lsang, boshqa qilmaydigan bo'lsang, xotinlikdek og'ir jinoyatda qamalasan degan bir haligi gaplarni gapirishgan deb eshitdik. Lekin masalan boshqa tarafi ham bor. U masalan Jahongir Ahmedov haqiqatdan o'zini haq deb hisoblashi, o'zini oqlashga alibilari bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalan gumondor bo'lib qolib yoki qotillikda ayblanganimdan ko'ra o'zim borib masalani o'sha qonuniy yo'l bilan, huquqiy yo'l bilan yechay degan haligi fikrga kelgan bo'lishi ham mumkin. Lekin meni fikrimcha aslida bunaqa emas. Meni fikrimcha o'sha Rossiya fuqarosini ommaviy tartibsizlik tufayli o'ldirganlikda ayblanayotganligi uchun O'zbekiston tomonidan juda qattiq talab qilingan, Rossiya tomonidan O'zbekistonga va O'zbekiston tomoni uni olib borib tutib topshirgan.
To'g'ri, bo'lishi mumkin. Jahongir Ahmedov ursa urgandir, uni kaltagidan o'lsa o'lgandir. Lekin O'zbekiston hukumati o'zini fuqarosi ustidan Rossiyada keyinchalik o'tkaziladigan sudda ish har tomonlama o'rganilishi uchun kafolat bo'ladigan darajada qandaydir bir tarang qilsa bo'lmaydimi? Byurokratlik qilsa bo'lmaydimi? Hech yo'q. Biror hafta ushlab turib o'rganib va ishga oid hamma hujjatlarning kopiyasini olib keyin bersa bo'lmaydimi? Nima bu yashin tezligida do'qillatib
yuboradi. Masalani, Sarvar aka, bilasizmi, masalani eng og'irini tarafi mana shunda, chunki O'zbekiston hukumati o'zini fuqarolarini chet elda bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, doim o'sha haligi nima deydi, himoya qilish oxirigacha turib berishdan qochib kelgan. Shunday nazardan ular Rossiyaga tutib berganiga men ko'proq ishonaman.
O'zi shu paytgacha Rossiyada o'zbekistonliklar shunaqa jinoyat qurboni bo'layotgan to'g'risidagi o'nlab, yuzlab xabarlar bor, lekin biron marta masalan O'zbekiston hukumati shu masalada Rossiya hukumatiga norozilik bildirgani to'g'risida har holda matbuotda xabar paydo bo'lgan emas edi.
Albatta, O'zbekiston masalan Orol tomonida ham shunday, O'zbekiston hukumati hech qachon o'zining rezidentlarini chet elda bo'ladimi, O'zbekistonning ichida bo'ladimi, nima deydi, himoyasiga jiddiy e'tibor qaratmagan. Ayniqsa chet ellarda o'sha bizning konsulliklarimiz, boshqa idoralarimiz O'zbekiston fuqarolari uchun biror marta bir jonini achitgan emas.
Tinochi, aytib qo'ymoqchiman, bu mavzu qurultoy davra suhbatini bugungi sonida ham tilga olinadi. Endi hozir boshqa mavzuga o'tamiz. Abdurahmon, yana bir yangilik, shu haftani yangiligi, prezident, O'zbekiston prezidenti pora berganini ham olgan kabi jazolashga oid qonunga qo'l qo'ydi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qo'yilgan bir jiddiy qadam deb hisoblaysizmi yoki shunchaki bir o'tkinchi qonunlardan birimi?
Bilasizmi, O'zbekiston o'sha BMTni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha konvensiyalarga a'zo bo'lgandan beri korrupsiyaga go'yoki qarshi kurashib kelyapti va shuni asosida o'sha huquqiy asoslarni ham yaratmoqchi. Shu nuqtai nazardan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini pora berish, pora berishda oldi berdida vositachilik qilish singari jinoyatlarni sanksiyalarga pora olish kabi jinoyatda haligi qo'llaniladigan jazo bilan tenglashtirish nimasini qo'ydi, ya'ni masalasini qo'ydi va bu kecha qonuniy kuchga kirdi. Buni yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham bor. Mana masalan pora beruvchi shaxsni javobgarlik kuchaytirilgani, bu bir tomondan yaxshi, chunki pora berish jinoyatlarini kamaytirish ko'zda tutiladi. Lekin O'zbekistonda bu narsani teskari taraflari ham bor. Ya'ni mana masalan o'sha pora olish berish bilan bog'liq jinoyat o'sib ketadi, ya'ni ochilmaydi. Mana masalan aytaylik, siz menga pora berdingiz, demak siz javoblaringiz kuchaytirilgan bo'lsa, demak siz uni ochishda manfaatdor emassiz. Bu yerda muddat qo'yilgan, to'g'ri, bir oy ichida agar murojaat qilsa deyilgan, javobgarlikdan ozod bo'ladi deyilgan. Lekin bu bir oy juda ham qisqa vaqt, chunki bir oy davomida pora oluvchi shaxs ana erta qilib beraman ishingni, uni qilib beraman yoki boshqa deb, ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan ish bitmaydigan davlatlarda bunday narsalar teskari nima beradi. Shuning uchun men hozirgi islohotdan umid kutyapmanki, pora berish jinoyatlari, pora olish jinoyatlari judayam bundan keyin kuchayib ketadi va bu jinoyatlar ko'plari ochilmay qolib ketadi. Shuning uchun korrupsiya darajasi o'sadiki, bu O'zbekistonda ijobiy natija bermaydi.
Yana bir yangilik pul o'tkazmalariga doir shu haftada ma'lum bo'ldi. Demak, O'zbekistonga agar kimdir $1,000 ortiq pul jo'natadigan bo'lsa, o'zi haqidagi barcha ma'lumotlarni taqdim etish kerak. Bu nima bilan bog'liq?
Bilasizmi, O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasidan shunday buyrug'i chiqibdi, ya'ni o'sha terrorizmni moliyalashni oldini olish maqsadida chet eldan kelayotgan pul o'tkazmalar orqali kelayotgan o'sha mablag'larni nazorat qilish degan bir haligi buyruq chiqqan. Bu buyruqqa asosan eng kam chaqning 25 barobaridan baland miqdordagi ko'p miqdordagi pullar bir shaxs tomonidan yuboriladigan bo'lsa o'sha shaxsga oid ma'lumotlar albatta bo'lishi kerak. Endi juda ko'p davlatlarda shunaqa qarzli nuqtai nazardan nima qilingan, lekin 25 barobari juda kam, ya'ni bu 1000 dollar atrofida bo'ladi. 1000 dollardan agar yuqori summada pul keladigan bo'lsa, o'sha masalan siz yuborayotgan bo'lsangiz, sizni o'sha menga pasport ma'lumotlaringiz, yashash nimangiz, asosiy manzillaringiz hammasi aniq bo'lishi kerak. 1000 dollargacha bo'lgan pullar erkin o'sha izoh talab qilinmasdan beriladi. Bu ham o'ziga xos bir hali nima deydi pul o'tkazmalarni nazorat qilishi bir mexanizmlardan bittasi.
Bu ishlaydigan mexanizm deb ishonasizmi? Chunki masalan men birovga aytaylik 2000 dollar jo'natmoqchi bo'lsam, o'zim haqidagi ma'lumotlarni bildirgim kelmasa, shuni ikkiga bo'laman, ikki marta o'tkazaveramanda.
Yo, endi bu degani baribir shaxsiy yashirilmaydi, chunki bu yerda o'sha sizga u yoqqa yuborgan, ya'ni Western Union orqali yoki bo'lmasa boshqa pul o'tkazmalari orqali yuborayotganingizda qanaqadir ID hujjatlari, shaxsingizga oid hujjatlarni haligi xalqaro pul o'tkazmasini siz jo'natayotgan bo'limi oladi, lekin O'zbekiston byurokratiya sifatida buni ikkinchi bir bosqich qilib kiritdi. Ya'ni sizda ham bo'lishi kerak, o'zlarini o'sha Western Union yoki bo'lmasa xalqaro pul o'tkazmalaridan o'sha ma'lumotlarni so'rab olgandan ko'ra bizga o'sha pul oluvchi shaxs o'zi tayyor qilib topshirsin degan o'zlarini ishini yengillatish maqsadida bu narsani kiritdi. Holbuki masalan 4000-5000 dollardan ortiq pul bo'ladigan bo'lsa, bular maxsus tekshiruvlar bo'ladi va bank zaprosini jo'natadi, o'sha zaprosga javob kelgandan keyin biroq katta miqdordagi pullar olinadi. Endi umuman o'sha terrorizm moliyalashda boshqa degan jinoyatlarda o'zi haqiqatda katta pul o'tkazmalari nima qilinadi, asosiy oldi berdilarda mayda, ya'ni 1000 dollardan past bo'lgan pullar oldi berdi qilinadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hukumati bu o'sha pul o'tkazmalarini yana bir marta nazoratga olib tartibga solyapti deyish mumkin.
Shu haftaning O'zbekistonga oid yangiliklardan yana bittasi, kecha o'qib qoldim, Andijon viloyatida yaqin kunlarda bir qator sabzavot va mevalarni bayramlari o'tkazilar ekan. Masalan, Asakada pomidor kuni, Oltinko'lda bodring kuni, Bo'zda xandalak kuni, Paxtaobodda qora kishmish kuni o'tkazilar ekan. Yana qanaqa sabzavot va mevalar kunlarini va qayerlarda o'tkazish mumkin? Menimcha Quvada anor kuni o'tkazib bo'lmaydi, chunki anorlar bu yil sovurib ketibdi.
Bilasizmi, o'sha odamlar keyingi paytlarda qanaqadir bir stresslardan charchash, qanaqadir nima depressiyalarni bir oldini olish maqsadida o'zlari bir o'zaro uyushgan holda, masalan rayon miqyosida rayon hokimliklari yoki mahalla sovetlari boshqa bilan birgalikda har xil o'sha sayillar o'tkazishyapti. Mana masalan aytaylik, Toshkentda sumalak sayillari o'tkaziladi, kuzga borib qovoq bayrami o'tkaziladi ayrim bozorlarda, boshqalarda. Bular nima deydi, hukumat tomonidan emas, o'sha mahalliy davlat hokimiyati tomonidan uyushtirilayotgan kichkina tadbirlar. Ya'ni masalan aytaylik, olti tarixda bodring ko'payib ketdi, bodring kuni o'tkaziladi va shu kun munosabati bilan bodring ko'p odamlar o'sha xayriya uylariga yoki bo'lmasa bir bolalar uylariga, boshqa har xil toifadagi bo'lsin aholini kam ta'minlangan qismlariga o'sha bayram bahonasida, boshqa bahonasida ana shu mahsulotlarda ulashishadi. Endi bu O'zbekistonda ilgaridan ham bo'lgan va keyingi paytlarda ayniqsa vodiy viloyatlarida, aholini chechadigan viloyatlarda bu ko'plab o'tkazilyapti. Bu yerdan menimcha siyosiy ma'no qidirish unchalik to'g'ri bo'lmaydi, lekin ayni paytda
yo'q, hech kim shaxsan men siyosiy ma'no qidirayotganim yo'q. Men sizdan so'radimki, yana qayerlarda qanaqa sabzavot turi yoki meva turini bayram qilish mumkin deb so'rayapman.
Endi men aytayapman, o'sha paytaxtda mana masalan o'tgan yili qovoq sayli o'tkazilganidan xabarim bor. Bu yil mana Toshkent ayrim mahallalarida sumalak sayli, ko'klam sayli yoki bo'lmasa Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarida darvishona deydi har yili bu narsalar o'tkazib kelinadi. Lekin men hali shu paytgacha bironta bir alohida mahsulotga nima qilinib ketma-ket ravishda, sistematik ravishda bunaqangi sayllari o'tkazilganiga guvoh bo'lganim yo'q. Asosan biz eshitib qolamiz, tanish bilishlardan yoki axborot vositalari yoki o'sha matbuotdan oldincha o'qib qolamiz, kichkinagina bir mahsulot turlariga bag'ishlangan bir sayllar o'tkaziladi. Bu odamlarni ko'ngil ochishi, qanaqadir bir shunaqa mahsulotlarga nisbatan bir hurmati nuqtai nazaridan va men hali aytganimdek bu xayriyaga bag'ishlangan yoki mahalliy davlat hokimiyatini vakillarni bir buyruqlariga yo ko'rsatmalariga yoki bo'lmasa o'sha odamlar tashabbusi bilan bog'liq o'tkaziladigan bir tadbirlar xolos.
bayramlar bo'lgani yaxshi, bayramlar ko'p bo'lgani yaxshi. Mana bu yil Toshkentda fontanlar kuni ham o'tkazildi, favvoralar kuni Toshkentda.
Albatta, o'sha kuni favvoralar kuni deb belgilandi.
O'sha kuni men yana bir narsani o'ylab qoldim. Favvoralar kuni 1-mayda nishonlangan kun endi bu. O'sha mehnatkashlarni birdamlik kuni deb ilgari nishonlanardi, hozir ham jahonning juda ko'p mamlakatlarida 1-may shunday nishonlanadi va o'sha kun Toshkentda favvoralar kuni bo'ldi va o'sha kuni men o'yladimki, O'zbekistonda butun O'zbekiston paxtakor, lekin paxtakor kuni yo'q ekan deb. Yoki bormi? Shu 1-mayni paxtakor kuni deb qo'ysa bo'lmasmi
dedi. Hosil bayrami degan, hosil bayrami degan bayram o'tkaziladi bu kuz oylarida, asosan o'sha paxta rejalari bajarilgan kunlari yoki bo'lmasa bir muddatdan oldin paxta shartnomalari bajarilgan kunlari hosil bayrami degan bayramlar o'sha ommaviy tarzda, ya'ni davlat tomonidan uyushtiriladi. Har bir viloyatda, tumanlarda bo'ladi bu narsa. Lekin favvoralar kunini endi albatta uni siyosiy ahamiyati bor. O'sha prezident Islom Karimov o'zini o'sha Toshkent shahrini obodonlashtirish, Toshkent shahrida bunyodkorlik ishlarini ko'rsatish maqsadida, bundan tashqari o'sha 1-may mehnatkashlar kuni bari odamlarni fikrida, xayolida bor. O'sha narsalarni o'rnini bosish maqsadida favvoralar kuni degan bir haligi nima deydi, ajabtovur bir kun o'tkazildi. Xuddi shunday boshqa bayramlar ham ma'lum darajada o'tkaziladi.
Yo, endi hosil bayramidan xabarim bor. Hosil bayrami ming yillik bayram. Yo, paxtakorning mehnatini qadrlash uchun, uni ulug'lash uchun alohida paxtakorlar kuni deb degan kun ham belgilab qo'ysa bo'lar ekan degan bir istak ma'nosidagina gapiryapman.
Albatta, idealaringizda jon bor, masalan, o'sha hazm nimalaringizda jon bor, haqiqatan shunday qilib kun o'tkazsa bo'ladi, lekin menimcha shu bu bunaqangi nima ham nima deydi, bu kunlar ham kelmasa kerak.
Rahmat Abdurahmon Asinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Abdurahmon.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Qirg'izistonda qo'lga olingan qurolli o'zbekistonlikning qorasuvlik imomni o'ldirmoqchi bo'lgani taxmin qilinmoqda. Eshitirishda gap shu haqda bo'ladi.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizda Qirg'izistonning Qorasuv shahrida taniqli imom Rashod Qori Kamolovga suiqasdda gumon qilinib, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi taqdiriga oid ba'zi ma'lumotlarni havola qilmoqchimiz. Ozodlikka norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, aprel oyi so'ngida qo'lga olingan bu shaxs Rashod Qori Kamolovni o'ldirish uchun O'zbekistondan yuborilganini go'yoki tan olgan. Bu shaxsning yonidan o'qotar qurol va bir pichoq topilgani, uning missiyani bajara olmagani haqida telefon orqali axborot berayotgan aks etgan video tasma borligi haqida ham Qorasuvdagi norasmiy manbalardan xabarlar kelmoqda. 15-may kuni Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev bilan Ozodlik muxbirining suhbatida bu xabarlarning bir qismi rasman tasdiqlandi. Jenish Ashurbayevning ma'lum qilishicha, 24-aprel kuni O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs Qorasuv shahridagi jamoat ovqatlanish muassasalaridan birida maxsus amaliyot natijasida qo'lga olingan.
24 aprel города Карасу задержан гражданин Узбекистана в сильно алкогольном опьянении состоянии.
24-aprel kuni kechqurun Qorasuv shahridagi o'ta mast bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qo'lga olinish chog'ida bu fuqaro organ xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatdi va natijada maxsus otryad xodimlari unga nisbatan sambo kurash uslubida kuch qo'llab, uni qo'lga oldilar. Qo'lga olingan paytda bu shaxsning yonidan pichoq va o'qotar qurol topildi, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Matbuot kotibining aytishicha, qo'lga olinayotgan paytda mast bo'lgan O'zbekiston fuqarosi baqir-chaqir qilib Qirg'iziston Qirg'izistonga kelishi sabablarini ham ifodalagan.
Он точно не сказал кого-то убивать, он пришёл убивать своего кого-то, сказал и не говорил свою фамилию кого-то.
Bu shaxs kimnidir o'ldirish uchun kelgani va shuning uchun yonida quroli bo'lgani haqidagi bir-biriga bog'lanmagan turli xil gaplarni gapirdi. Lekin birorta shaxsning nomini tilga olmadi. Hozir bu shaxsga nisbatan surishtiruv ishlari bormoqda, dedi Jenish Ashurbayev. Ozodlik muxbirining qo'lga olingan shaxs konkret qaysi jinoyatda gumon qilinmoqda va bu o'ldirishga chog'langan shaxs aynan Rashod Qori Kamolov ekani haqida tergovda biror taxmin bormi degan savolga javoban Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi shunday javob berdi.
Он подозревается сопротивление сотрудника органов внутренних дел с с оружием, то есть с ножом он.
Bu shaxs ichki ishlar xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatganlik va yonida o'q otar quroli bo'lgan holda jamoat tartibini buzganlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Hozir jinoyat ishi ochilgani yo'q, lekin surishtiruv boryapti. Uning Rashod Qori Kamolovni o'ldirish uchun kelganiga oid ichki ishlar boshqarmasida hech qanday ma'lumot yo'q. Tergov oldi surishtiruv tugasin, keyin biror yakuniy gap aytiladi, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi. Ozodlikka Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bog'lanayotgan manbalar qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosining 1976-yilda tug'ilgan Aziz ismli toshkentlik yigit ekani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni ham yo'llamoqda. Qirg'iziston ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi ushlangan O'zbekiston fuqarosining shaxsiga oid hech qanday ma'lumotni tasdiqlamasligi va rasman ma'lumot ham bera olmasligini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayni paytda bu shaxs harakatlari surishtiruv bilan O'sh viloyati milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi shug'ullanmoqda. Ozodlik qo'mitadan bu borada hozircha ma'lumot ololmadi. Ammo qorasuvlik tinglovchilar qo'lga olingan shaxsga oid norasmiy ma'lumotlar shaharda urchib ketgani va aholi ayni paytda rasmiy ochiqlama kutayotganini aytmoqda. Bu xabarlarga oydinlik kiritishni so'rab bog'langanimizda qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning o'zi ba'zi muhim jihatlarga e'tiborimizni tortdi. O'zbekistonlik ismi oshkor qilinmayotgan shaxs qo'lga olingan paytda Rashod Qori Kamolov xorijda safarda edi. Safardan qaytgach, Qorasuv shahar milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan va qo'lga olingan shaxsga oid surishtiruv ishlarining ba'zi natijalari bilan rasman tanishtirilgan. Rashod Qori Kamolov qo'liga berilgan hujjatlarda hibsga olingan O'zbekiston fuqarosining Qorasuvga kelishdan maqsadi aynan Rashod Qori Kamolovga suiqasd uyushtirish ekaniga iqror bo'lgani yozilganini ta'kidlamoqda. Qolganini Rashod Qori Kamolovning o'zidan eshitsak.
To'g'risini aytsam, Qirg'iziston hukumati va bu kuch ishlatar tizim hali bu to'g'risida bayonot ham bergan yo'q. Hattoki buni qo'lida qurol bo'lgan va bu qurol ashyoviy dalil qatorida qo'lga olinganligiga qaramasdan bu narsa hali hech qaysi bayonot berilmadi. Buni Qorasuvda nimasi UDS ishadida buni SMB shug'ullansin deb SMBga topshirdi. SMB ham buni sal jiddiyroq mas'ullar shug'ullansin deb Bishkekdan qat'iy komissiya tuzilgan. Mumkin endi oxiriga borib beradi. Safardan qaytganimdan keyin Qorasuvda yashi Melichaxonaga ro'yiga chaqirtirildim, bordim, bu yerda delalarini ko'rdim, tanishib chiqdim. O'zim shaxsan o'zim, ya'ni bo'yniga olgan e'tiroz degan shunaqa Rashod Qori Kamolovga suiqasd maqsadida kelganligi, ashyoviy dalillar qatorida, ya'ni voyenniy pistolet, harbiy o'q bilan, pichoq bilan ashyoviy dalil qatorida ushlashgan va o'zi e'tirof qilgan. Bundan keyin shunaqa Bishkekdan
uzr qor aka, uni o'sha shaxsni gumon qilinayotgan shaxsni shu haqiqatda sizni joningizga qasd qilish uchun kelganiga e'tirof qilganini ko'rdingizmi? Siz shu qog'ozni ko'rdingizmi yo sizni yuzlashtirishdimi u kishi bilan?
Yo, men uni yuzlashtirgan yo'q, o'zi e'tirof qilib yozganini qog'ozini men ko'rdim.
Nima uchun sizni joningizga qasd qilmoqchi bo'lgan ekan bu odam?
Asosiysi shu bu yerdagi yosh musulmon yigitlarini Qirg'iziston O'zbekiston hukumatiga qarshi bir tayyorlayotgan va muhojiratga ketayotganlarga yordam berayotgan degan da'voda.
Bu odam o'z ixtiyori bilan sizni joningizga qasd qilmoqchi bo'lganmi yo bu buyurtma bo'lganmi? Buyurtma bo'lgan bo'lsa kim tomonidan bo'lgan? Bu haqda ham gap bormi nimada? Iqrornomada?
Iqrornomada ham bor, ha, xuddi shunday o'zi buyurtma bo'lgan. Buyurtma ham endi qo'shni davlatlar tomonidan, hukumat tomonidan bo'lgan. O'z terrorizm bo'yicha shunaqa MUDga ham, SMBga ham emas, balki prezident o'ziga bo'ysunadigan bir tashkilot bor ekan, shu tashkilotni a'zosi deb tanishtirgan o'zi.
Biroq shunaqa katta idorada ishlar ekan va shunaqa muhim missiya bilan jo'natilar ekan, Qirg'izistonni Qorasuv shahrida bu missiyani bajara olmaslik uchun sharoit yo'qda, bu bajarishi osongina mumkin edi. Nimaga u kishi bajara olmayapti bu ishni?
Xo'p, bu joyda har bitta raqibni past ham sanab bo'lmaydi va nihoyatda nima deydi, o'tkir mutaxassis ham deb bo'lmaydi. Inson xatodan xoli emas, aroq ichgandan keyin o'zini nihoyatda bu yerda ham erkin his qilib xizmat qilayotgan qizlarga, aksang qizlarga hatto baqirib, baqir chaqir qilib, ozgina to'polon chiqqandan keyin organ xodimlari kelganda ularga ham qarshilik qilgan va ular bilan ancha janjallashgan, ular hattoki ularni nima ham qilgan deb eshitdik, buni nimada ko'rmadim. 10 ga yaqin qo'shimcha kuch kelib buni qo'lga olishgan va aynan qidiruvdagi o'sha biz aytgan shaxs bo'lib chiqqan.
Siz o'zingiz ishonasizmi bu vaziyat shunaqa bo'lganiga, Rashod Qori aka?
Endi har xil versiyalar bor. Qandaydir bir Qirg'iziston hukumat uchun signal degan versiyamiz ham bor. Bu narsani nima harakat qilmasdan shunday bir biz mana shunday qilolmaymiz degan bir signal ham bor. Bu xuddi shu o'rinda xato qildi ham deb ham endi bir ikkinchi versiyamiz ham bor, xato qildi va bu ishni uddalolmadi deb qo'lga tushgandan keyin buni bilmagan holatda telefon orqali o'zini ustidagi turgan mas'ullar bilan telefon muloqotda bo'lgan. Ular nima qilding, qanaqa qilding, nima bo'lyapti, tezroq ishni bajar deganda, shunaqa bizni qasd qilgan klientimiz safarga chiqib ketib qoldi, uni kutishlikka majburmiz degan o'zini hisobotini bergan. Bu nimalarda hammasini qog'ozga tushirilmagan emas, lekin sekretniy kamerada buni ashu o'zaro o'tirganini olishib qo'ygan narsasini menga ko'rsatishdi organ xodimlari. Buni sababi meni shaxsiyatim yoki meni islomga qilayotgan xizmatimga taalluqli emas bu narsa. Bu joyda Qirg'izistonni stabilligini buzishlik, shunaqa bir maqsadlari, hadaflari tayyor bo'lgan. Chunki bular bir kishi emas, bir necha kishi bo'lgan. Bular siz bizni dadamizni tajribadan foydalanishmoqchi bo'lgan. Dadamiz Alloh rahmat qilsin vafot topganlaridan keyin muxlislari va jamoatlari u kishini jasadlarini takbirlar bilan Qorasuv shahrini aylantirib, butun ummatga, ya'ni biz shahid berdik deb shunday bir takbirlar bilan aylantirib chiqib ungan. Xuddi shu holatda agarda o'g'lini ham shunday bo'ladigan bo'lsa, bu ummat bularni qadrlaydi va o'rtaga chiqqanda tabiiyki ikki tarafdan xalq bilan davlatni o'rtasida, o'zbek bilan qirg'iz o'rtasida shunaqa bir kelishmovchilikni chiqarishlik maqsadi bo'lgan bu narsa. Bu ikki qo'shni davlatni o'rtasidagi siyosat emas, balki bu ikki davlat o'rtasidagi fuqarolardan foydalanishlik maqsadidagi gigantroq davlatlarni, ya'ni buyukroq davlatlarni proyekti deb ya'ni taxminimiz ham bor. Ancha chigallik bor, to'g'risini aytsam biz ko'rolmayotgan pardani orqasidagi chigallik bor, lekin fakt, bizni qo'limizdagi fakt bo'lgan narsa iqror qilgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va qo'lida shunaqa pistolet 6tadanmi 8tadanmi o'qib olargan, ashu o'qillari va endi o'qillari bo'lgan va qizig'i shu musulmonlarni qabristoni bor bizni masjidimizdan birodar ustoz Aloddin Mansurning masjidini oldida, ashu masjid qabristonni oldida qabristonga ko'mib qo'yilgan bo'lgan qurolning kimisi ana shu yerdan olib borib kavlab olib bergan. Keyin qabriston chegaraga 5 metrda taqriban qabristondan keyin boshqa hech narsa yo'q, u yoqda O'zbekiston chegarasi.
Endi aka, xavfsizligingizni qanaqa qilib qo'ryapsiz endi? Nima qilyapsiz endi? Sal ehtiyotingizni oldingizmi?
Xavfsizligimiz albatta endi birinchidan Alloh taologa suyanganmiz, Alloh taoloning taqdiriga. Qolaversa endi nima deydi, har qanday meni o'zim oldimdagi atrofimdagi nima bo'lishligiga qaramasa, bu davlatni bo'ynidagi vazifasiga aylanib qoldi meni himoya qilishlik. Xususan ona ekan, onamiz murojaatnoma yozgan prezidentga, SMN xodimlar nimasiga, idorasiga bo'ynidagi vazifasini eslatgan qatorida. Albatta ular chorasini ko'rayotgan bo'lsa kerak, lekin menga hali ko'ringani yo'q.
Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamol bilan suhbatni eshitdingiz. Unga qarshi ehtimoliy suiqasd, bu suiqasdni amalga oshirolmagan ehtimoliy killer, uning yaqin yoki olis xorijiy davlat maxsus xizmatlari tomonidan yollangan ehtimoliy qotil ekani haqidagi qisman tasdiqlangan va qisman tasdiqlanmagan xabarlar hozircha mana shulardan iborat. Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Milliy xavfsizlik qo'mitasi tez orada bu borada rasmiy ma'lumot tarqatish kutilmoqda. Shundan so'nggina bu vaziyatga biror jiddiy oydinlik kirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Biroq bunga qadar ham Rashod Qori Kamolov ortidan nazorat, tazyiqlar muttasil ravishda kuzatib kelingan. Bu ta'qiblar ochiq yoki yashirin holda Qirg'iziston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan amalga oshirilishi haqidagi iddaolar bor. Xususan 2012-2013 yillar davomida esa Rashod Qorining Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati hamda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'linmalari xodimlari tomonidan qisqa muddatga hibs etilgani, so'roq savolga tutilgani haqida o'z vaqtida Ozodlik xabar bergan edi. U imomlik qiladigan bir necha ming namozxonni bag'riga sig'diradigan masjid Qorasuv shahrining ikki qismiga, O'zbekiston va Qirg'izistonga ajratadigan Sharxon soyining shundoqqina yoqasida joylashgan. Ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldilarni deyarli to'xtatib qo'ygan 2010-yilgi O'sh voqealariga qadar bu masjidni Qorasuvning O'zbekiston qismida istiqomat qiladigan, ba'zan esa undan ham olisroqdan keladigan musulmonlar ko'p ziyorat qilar edi. Bunday ziyoratlarning yana bir muhim sababi esa Rashod Qorining otasi 2006-yilning 6-avgustida sodir bo'lgan va hanuz ochilmay kelayotgan jinoyat qurboni Muhammad Rafiq Qori Kamolovning musulmonlar o'rtasidagi e'tibori edi. U kishi Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlarining Qirg'iziston janubida o'tkazilgan maxsus amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Keyinchalik bu borada bot-bot bayonot bergan Qirg'iziston rasmiylarining asosiy izohi shu bo'lgan ediki, Muhammad Rafiq Qori Kamolov O'zbekiston Islomiy harakat xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan ayblov bilan kuzatuvda bo'lgan shaxslar bilan birga bo'lgan va o'sha shaxslarga qarshi amaliyot chog'ida tasodifan otib qo'yilgan. U kishining vafotidan so'ng ko'p shov-shuvlar bo'ldi. U kishining izdoshlari va tarafdorlari buni qo'shma amaliyotni o'tkazgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari tomonidan uyushtirilgan buyurtma qotillik ekani haqidagi da'voni ilgari surdilar. Ammo keyinchalik bu voqea bo'yicha jinoyat ishi noma'lum muddatga yopildi. Shu tariqa o'qiyib vafot etgan Rafiq Qorning o'g'li Rashod Qori esa otasining ishini davom ettirmoqda va ayni masjidda imomlik qilmoqda. Tez orada u ham otasi kabi nom qozondi va hozir u ham Qorasuv va umuman Farg'ona vodiysidagi mashhur yosh o'zbek imomlaridan biridir. Qorasuvlik 36 yashar imom Rashod Qori Kamolov bunga qadar ham turli darajadagi ta'qib va tazyiqlarga uchragani ma'lum. Xususan uning otasi Farg'ona vodiysida tanilgan imom Muhammad Rafiq Qori Kamolov 2006 yil 6 avgustda otib ketilgan edi. 2007 yilning 24 oktyabrda esa bu mintaqada nom chiqargan mustaqil jurnalist Alisher Soipov otib ketilgan. Bundan tashqari 2011 yilning 25 sentyabrda muxolifatning yoshgina yetakchisi dindor Fuat Rustam Xo'jayev Rossiyada otib ketilgan edi. 2012 yil 22 fevralda esa Shvetsiyadagi o'z uy yo'lagida o'zbek musulmonlarining yana bir taniqli ulamosi Obid Qori Nazarov otib ketildi. Ayni paytda Obid Qori Nazarov Shvetsiyada shifoxonada komada qolmoqda. O'zbeklarning diniy va siyosiy faollari hamda yetakchilarga nisbatan sodir etilgan bu jinoyatlarning birortasi to'liq ochilgani, asl jinoyatchilar esa jazoga tortilganicha yo'q. Muhimi bu jinoyatlarning barchasi ortida u yoki bu davlatlarning maxsus xizmatlari turgani haqidagi da'vo eng ko'p ilgari surilayotgan, ham muxolifat, ham dindorlar ta'kidlayotgan da'vodir. Shu bois Ozodlik bilan suhbatda Qorasuvlik dindorlar ularning yoshgina imomi va ayni paytda rahnamosiga aylanib ulgurgan va aynan shuning uchun bunga qadar ham maxsus xizmatlari tomonidan qisqa muddatlarga hibs qilingan va so'roqqa tutilgan Rashod Qori Kamolovning hayotiga jiddiy xatar bor degan ta'kidni bot-bot takrorlamoqdalar. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.